Dobrý večer, vážení přátelé. Je po 20. hodině a jsou tady komentované zprávy Soni Zikmundové a já už předávám slovo právě Soně, která už je na vás úplně natěšená.
Od mikrofonu se vám hlásí Soňa Zikmundová. Zdravím vás, vážení a milí posluchači a přátelé. A samozřejmě, že máme pro vás připraveny zprávy. Můžeme se do nich hned zakousnout?
Proč bychom nemohli? Musíme.
Takže začneme opravdu tím, že je léto horké a tohoto počasí využívají uprchlíci. Řecko hlásí nárůst počtu uprchlíků. Za posledních 24 hodin připlulo do Řecka přes 460 uprchlíků. O den dříve do země dorazilo 129 osob. Jde o nebezpečný nárůst, protože například v dubnu denní průměr klesl na 120 migrantů. Od května se pak pohyboval mezi 50 a 60. Před uzavřením březnové dohody mezi Evropskou unií a Ankarou o vracení migrantů připlouvalo do Řecka v průměru 2000 uprchlíků denně. Uprchlíků, kteří se vylodili hlavně na ostrovech Lesbos a Kos, je nyní podstatně méně než těch, kteří přeplouvají Středozemní moře do Itálie a kteří do Řecka směřovali ještě loni. I tak jde ale o nárůst. Během srpna již několikrát byl počet uprchlíků mířících do Řecka vyšší než 300 za den. Tolik první zpráva, kterou vám podáváme dne 30. srpna 2016, což jsem zapomněla podotknout, abyste byli opravdu v obraze.
A navíc ještě dodávám, že je úterý, aby to bylo jasné. Takže
máme uprchlíky v Řecku, kteří, jak jsem říkala, byli v počtu 460 kusů za den. Nicméně teplého počasí, které panuje, a klidného moře, které je v současné době těsně před tím, než se bude zřejmě horšit, protože podzimní počasí samozřejmě sebou přináší ve Středozemní moři bouře a vysoké vlny, takže všichni uprchlíci se snaží, ti, kteří budou se dostávat do Evropy nebo se chtějí dostat do Evropy přes moře, tak využívají právě tohoto počasí. A z Libye se v jediném dni dostalo, nebo v jediném dnu vyplulo 6500 migrantů. A to se stalo dnes. Italské námořnictvo, lodě několika nevládních organizací a další plavidla v pondělí, takže včera, zachránili u libyjského pobřeží zhruba 6500 migrantů plujících do Itálie, jak dnes informovala o tom agentura AFP. Evropské lodě pomáhaly například pasažérům asi 20 dřevěných člunů, které se dostaly do potíží asi 20 kilometrů od západu libyjského přístavu Sabrata. Podle prvních informací šlo o migranty zejména ze Somálska a Eritreje. Už v neděli přitom u Sicílie zachránili přes 1100 afrických migrantů, kteří se pokoušeli dostat z Libye do Evropy. Do Itálie připlouvají přes Středozemní moře v posledních letech ze severu Afriky 10 000 běženců. Od začátku letošního roku se jich do Itálie touto cestou podle úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky dostalo přes 105 000. 70% z nich tvořili muži a 16% děti. Při pokusu překonat Středozemní moře v letošním roce přišlo o život již 2742. Jak tomu jenom podotýkám, že konkrétně v tomto případě dokonce převážela loď pětidenní děťátko. Takže i takto nezodpovědní rodiče se pouštějí přes moře. No což, jim to nevadí, když se dítě utopí. Nehledě na to, že takhle malé dítě ani nemá žádnou plovoucí vestu jako dospělý. Oni si udělají jiné, že?
Před časem napsal jeden africký politik informaci do OSN, že ti černoši, protože já nazývám věci pravým jménem, kteří utíkají z Afriky, tak jsou zverbovaní vězni za nejtěžší zločiny, kterých se ty africké země, v tomto případě Somálsko a Eritrea, chtějí zbavit. Proč by je tam měli hlídat, to znamená platit stráže, platit stravu, oblečení, když je můžou zaplatit jim nadace pana Sereše převoz do Evropy a oni ty trestné činy, které páchali v Africe a nic jiného neumí, budou páchat mimo tyto dvě země a mají v Evropě pole neorané. Jak je známo, a zažili jsme to se Soňou na vlastní kůži, jak jsme o tom už před časem, když jsme šli přes Staroměstské náměstí z Václaváku na Klárov, tak a dneska o tom mluvil pan Bartok v předešlém pořadu, tak i my jsme viděli hordu nigerijských černochů,
nigerijské
mafie, na tom Staroměstském náměstí, jak nahánějí na těch segwayích turisty. Že to patřili všichni, bylo jich tam asi 8 nebo 12 k jedné bandě, svědčilo i to, že měli naprosto stejné oblečení, naprosto stejná trika. To, aby se v tom davu těch turistů navzájem
žlutá trika
poznali. Uh-huh. Tak. A pokud tomu Evropa nezabrání, tak nás opravdu tito černoši a Arabové, tak nás totálně zničí. A já bych jenom touto cestou chtěl oznámit posluchačům Svobodného rádia, že my máme v našem sloganu uvedeno, že u nás má slovo každý. To znamená, že každý, kdo projeví zájem, a není to vyloženě sluníčkář, nebo já třeba bych osobně nedělal povídání nebo rozhovor třeba s panem Kalouskem nebo Schwarzenbergem, tak má právo u nás vystoupit. Nemusí to být pokaždé s názory, s kterými se Svobodné rádio ztotožňuje. Například v otázkách migrace mám já osobně naprosto rozdílný názor, nežli má pan Jan Schneider, který včera v tom vystupoval. Takže my jsme se domlouvali, že nám zavolá jeden náš příznivec z Anglie s vlastními zkušenostmi s migranty nebo s těmi černochy a těmi Araby. Tak jestli to je on, tak slyšíme se. Halo, halo.
Já k tomu jenom podotknu.
Tak to není on, to je někdo jiný. Tak tomu bych jenom podotkl, vážení, že my máme domluvený jeden telefon z Anglie. A jinak tento pořad není interaktivní, takže nevolejte, protože my očekáváme telefon z Anglie, jestli se náš posluchač Luke dostane.
Jestli se dostane k telefonu, protože ještě
tak
byl
jenom
v práci.
Abych to dokončil, když dovolíš, tak já se tímto chci ještě jednou distancovat od toho, jakým přístupem se pan Schneider tady prezentoval. To bylo všechno. Tak a Sonja teďka nám odchází, já nevím, co se děje.
Nic se
neděje. Já myslím, že budu pokračovat ve zprávách.
Já jenom jsem čekala, jestli ještě nebudeš k tomu něco říkat. Měl jsi...
Ej, tak.
Já jenom podotknu, že Vladimír se vyjadřoval ke včerejšímu pořadu. A byl to pořad s Janem Schneiderem, bezpečnostním analytikem, s člověkem, kterého články jsem načítala a které tyto články byly opravdu zajímavé. A my jsme se snažili a samozřejmě děláme všechno pro to, abychom vám, vážení přátelé, sehnali zajímavé hosty. Nicméně já osobně jsem byla ze včerejšího pořadu poněkud rozčarovaná, protože jsem vzhledem k tomu, že pana Schneidera sice neznám nikterak důkladně, ale přesto jeho analýzy, které jsem měla možnost sledovat i třeba v televizi, kde vystupoval skutečně velmi rázně a argumentoval nebo protiargumentoval lidem, kteří vystupovali právě v té české televizi takovým způsobem, který se mně osobně velmi líbil, takže já jsem o to velice stála, aby tady u nás vystoupil. Pan Schneider tady u nás vystoupil, nicméně přece jenom některé jeho analýzy nebo některé jeho názory byly takové, abych řekla, pro mě rozčarující. Já jsem byla z toho včerejšího vystoupení trošku zklamaná, protože jsem očekávala, že bezpečnostní analytik bude se vyjadřovat i třeba právě k migraci trošku jiným způsobem, než se pan Jan Schneider vyjádřil. Chci k tomu podotknout, že jsem to byla já, kdo opravdu dělal všechno pro to, aby pan Schneider tady vystoupil, takže chci vám říct tolik. Samozřejmě ano, každý má nějaký názor a má ho právo říct a i vy máte právo udělat si právě názor na určité lidi, na to, jak vystupují a jaké názory mají. A zvláště, když se jedná třeba i o elity našeho národa, které by mohly eventuálně někdy řídit tento stát, protože ovládají nástroje řízení. Takže jenom k tomu chci říct tolik, že vzhledem, že nám přišlo poměrně dost negativních ohlasů na včerejší pořad, rozhodli jsme se, že využijeme jednoho návrhu posluchače, který má zkušenosti právě on soukromně přímo v Anglii, má zkušenosti s migranty. A to je ten člověk, který by nám měl, pokud bude mít čas, zavolat. Takže uslyšíte i názor, který je trošku odlišný, než včera říkal pan Jan Schneider. Takže to je jenom k tomu, co jsem vám chtěla říct, byla to hlavně moje iniciativa, aby Jan Schneider tady u nás vystoupil.
No a já k tomu jenom dodám, že jsem měl včera, a o několika z vás jsem to psal, dvě možnosti. Buď se dostat do ostrého střetu, a to si myslím, že by nebylo dobré, anebo se snažit otázkami přimět pana Schneidera k tomu, aby o tom problému hovořil. A já znova opakuji, vzhledem k tomu, že u nás má slovo opravdu každý, tak jsme mu nechali to slovo, aby ho mohl říct. Nicméně, můj názor na migraci je naprosto odlišný. Můj názor je společný s názorem pana prezidenta, který prohlásil už na plénu OSN, že Evropa je ve válce s islámem. A já vnímám, jak ty černochy, kteří se sem ve větší a větší míře hrnou, tak Araby, jako válečníky, kteří sem nepřijeli za pomocí, oni nás přijeli dobít.
Nebo za prací.
No tak to už vůbec ne, protože oni pracovat ani nikdy neuměli. A pokud se jim nebudeme bránit, pokud italské lodi budou idiotsky plout až ke břehu Libie, aby tam náhodou se neutopili, tak potom opravdu té Evropě pomoci nebude. A to je můj názor na tu migraci a já osobně budu vždy za to, abychom my do České republiky ty migranty nedostávali a nepouštěli.
Já se domnívám, že každý vlastenec to musí takto cítit, Vladimíre. Tak
ještě jednu poslední věc k tomu dodám.
Dobře.
Protože víte, ono nás to docela mrzelo, protože jsme čekali něco jiného. Nicméně, oni jsou příčiny a následky. Pan Schneider měl pravdu, příčiny jsou v NATO. A my zároveň, naše svobodné rádio, jako jeden muž, stojíme za vystoupení z Evropské unie, v tom se lišíme od pana VK zase, a vystoupení z NATO. Protože pokud v těchto dvou organizacích zůstaneme a pokud je pravda, jak četla Soňa v minulých zprávách, ten návrh v těch kostkách superstátu, no tak to už bychom si tady nemohli rozhodovat ani o tom, jakou barvu toaletního papíru budeme kupovat.
Pokud někdo bude uvažovat o tom, že tady má být evropská armáda, tak já se domnívám, že to je jakési přiznávání čtvrté říše. A já jsem zásadně proti tomu a rovněž si myslím, že jsme ve válce. Bohužel.
Tak a to by bylo asi všechno jinak. V pondělí samozřejmě ty dopisy, které mi a maily, které mi chodily, tak budu vám, vážení posluchači, číst. Teď na to není prostor, protože Soňa už má připravenou další zprávu.
Výborně. Takže já děkuji za slovo a podíváme se na další zprávu. Podíváme se přímo do Brusele, tak jak to vidí polská strana. Polský ministr zahraničí Witold Waszczykowski v pondělí kritizoval roli Evropské komise v migrační krizi. Brusel podle něj problémy zhoršil, spíše než že by nabízel skutečné řešení, informuje o tom agentura Reuters. Reakce Evropské unie na masivní příliv uprchlíků z Iráku, Sýrie a dalších válkou postižených zemí podle polského ministra byla uspěchaná a nezodpovědná. Kroky, které Brusel podnikl, podle něj byly ne zcela promyšlené. Waszczykowski to uvedl na tiskové konferenci, kterou absolvoval se svým německým a francouzským protějškem. Jeho komentář přišel den poté, co se Německo, Polsko a Francie dohodly na překonání jejich rozdílů, například nad otázkami spojenými s migrací, a vyjádřili snahu oživit Výmarský trojúhelník, trojstranou skupinu založenou po skončení studené války. Waszczykowski byl ve své kritice poměrně neúprosný, nejvíce to schytalo výkonné vedení Evropské unie. Právě to podle něj způsobilo, že se Velká Británie nakonec rozhodla pro odchod ze skupiny. Polský euroskeptik z vládnoucí strany Právo a spravedlnost je na kordy s Bruselem ve více otázkách, včetně polského ústavního soudu, migrační politice, politice v oblasti klimatu a těžby dřeva v oblasti pralesů. Waszczykowski také kritizoval jiné země Evropské unie za to, že nejednají a nesnaží se zajistit vnější hranice Evropské unie. Tato praxe podle něj byla tolerována po celá léta. Nyní jsme to objevili a jsme překvapeni, že v evropské migrační politice existuje dvojí metr, řekl. Tak povedi mě, co řekneš ty?
Tak o tom, že selhávají že selhávají státy, které tvoří hranice šengenského prostoru se svojí obranou, tak se divím, že polský politik to objevil až teď. My na Svobodném rádiu už to a na dalších se to říká už 2 roky, protože to byl záměr zničit obranyschopnost jednotlivých států, například tím, že se zrušila armáda, zrušila se branná povinnost. A v podstatě se přestali hlídat, což je naprosto nelogické, vnější hranice Schengenu. Ale dnes už víme o tom, že to byl plán a záměr a úmysl, takže se nemůžeme divit, když tady je v poslední době už asi 3 miliony migrantů.
Že dochází k radikalizaci obyvatel evropských zemí je na snadě. Schwerin, zatím neznámý pachatelé, zazděli vchod do mešity v severovýchodním Německu a přilepili na ní rasistické letáky, informuje o tom server The Local. Stalo se tak? Samozřejmě teď se mi to tady trošičku schovalo. Policie v Mecklenburgu předním Pomořansku zahájila vyšetřování poté, co neznámí lidé postavili 1 metr vysokou zeď přímo ve dveřích mešity, která je v současné době ve výstavbě. Podle policejní zprávy k činu došlo ráno 26. srpna. Podle televizní stanice NDR policie vyšetřuje hned 2 trestné činy. Poškození majetku a podněcování k nenávisti. Jeden z letáků, které se objevily také na Facebooku, říká: sami se nazýváte věřícími. My vám říkáme vetřelci. Kromě toho pachatelé na své stavební dílo vyvěsili údajné citace slov tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, který měl říci: mešity jsou naše kasárny, minarety naše bajonety, věřící naši vojáci. Podle trestných činů z nenávisti napříč celým Německem dramaticky vzrostl v roce 2015 poté tento počet, co Německo přijalo velký počet uprchlíků. Nedávná studie také ukazuje, že se v zemi šíří islamofobie. To by jeden řekl.
Tak přesně tak, oni se diví, že lidi nemají rádi ty, který je tam diskriminujou a v podstatě je tam omezujou. Já to beru, já jsem se musel smát, protože to je skvělý nápad. Zazdít dveře do mešit. Umíte si, vážení, představit, že by se někde v islámském světě, kromě někdejšího sekulárního státu Sýrii, kde před tou válkou žili úplně v poklidu muslimové s křesťany, ale například třeba v Saudské Arábii, že by se tam postavil křesťanský kostel? Podívejte se do Francie, jak ti vetřelci se naložili v Normandii, ve Francii s hrobem nebo s pohřebištěm vojáků, který padli při operaci Overlord, při otevírání druhé fronty, jak tam polámali spoustu těch křížů a zneuctívali jejich památku. A nic se nedělo, to není trestný čin, ale pouhá zeď ve své vlastní zemi je trestným činem. Tady z toho aspoň vidíme, jak přemýšlí evropské vlády, jak jsou přijatý zákony a jak se na nás, na Evropany, dívá naše evropská policie napříč všemi státy Evropy.
Teď se podíváme k nám. Do Česka minulý týden přijela skupina 8 uprchlíků, které země musí přijmout z Řecka či Itálie na základě přerozdělovacích kvót schválených Evropskou unií. Skupina běženců prošla bezpečnostní prohlídkou. Nyní s nimi ministerstvo vnitra dělá obvyklé řízení o udělení mezinárodní ochrany. V Tuzemsku je celkem 12 běženců na základě kvót ze středozmořských států. Další Česko neprověřuje, sdělilo dnes ČTK ministerstvo vnitra. Česko by mělo do konce roku 2017 přijmout 2691 lidí ze středomořských zemí, které nejvíc zasáhla migrační krize. Země se nejprve v rámci přerozdělovacích kvót dobrovolně zapojila do relokačního programu se závazkem přijmout 1100 uprchlíků z Itálie a Řecka. Později bylo při jednáních uvnitř Evropské unie schváleno rozšíření o dalších 1591 uprchlíků, přestože Česko a několik dalších zemí tehdy hlasovalo proti rozšíření původních kvót. Česko letos v únoru nabídlo přesídlení 20 lidí z Řecka a 10 z Itálie. Po bezpečnostních prověrkách na konci letošního dubna dorazili 4 syrští uprchlíci z Řecka. Původně jich mělo přijet 7. 3 z nich ale opustili zařízení, kde na přesídlení čekali zbývajících 13 lidí. Česko po bezpečnostních prověrkách nechtělo přijmout. Neměli dostatek dokladů, které by potvrdily jejich totožnost. Dalších 8 lidí z Řecka přijelo nyní. Podle ministerstva vnitra jde o skupinu, o jejímž přesídlení se rozhodlo v červenci. Na naše území mělo původně přicestovat 11 osob na základě bezpečnostních pohovorů. Do ČR nakonec přicestovalo uvedených 8 osob. Sdělila dnes ČTK mluvčí ministerstva vnitra. Jde o 2 rodiny. Přerozdělovací kvóty se týkají krizového rozdělení 120 tisíc žadatelů o azyl z Itálie a Řecka. Podle českého vnitra v polovině srpna přesídlilo do ostatních států 3947 osob. Mechanismus rozdělování tak vázne a je pomalý. Do Česka naopak letos nepřijdou žádní uprchlíci z Turecka a na základě dohody Evropské unie s Ankarou o omezení migrace. V neděli to uvedl ministr vnitra Milan Chovanec. Takže, Vladimíre, tak to vypadá u nás. To jsou legální migranti. Ovšem, kolik je zde nelegální?
Mně připadají tyhle čísla
absurdní, neskutečné.
K smíchu. Já jsem zjistil, že ti politici, všichni politici a analytici a ti žijí ve zlaté nějaké ve skleněné kouli a nevidí fakta. Já bych ministru Chovancovi přál, aby jednou vylez z tak své předražené limuzíny. Jo, on si zase spravuje, už byl jednou štílej, teď už se zase spravuje, tak aby se aspoň trochu prošel a šel se podívat do Ústí nad Labem a do ostatních příhraničních měst, ze kterých nám chodí maily o tom, že tam si chodí nakupovat hordy a hordy lidí, migrantů z Německa, protože využívají výhodného kurzu eura vůči koruně a mnoho z nich tam už zůstává. Takže podle posledních odhadů, myslím, že to sociolog Hampl prohlásil na jedné z demonstrací o nějakých akcí, že jich tady máme minimálně 30 tisíc. A ta informace už je stará asi měsíc, takže je to možná i vyšší číslo. Takže když tady oni mluví o 8 lidech, tak to je k smíchu a je to jenom proto, aby uchlácholili veřejnost a aby se právě ta veřejnost řídila tím heslem, když ono jich tady u nás tak moc není, oni nám tady nedělají žádný problém. Znova opakuji, ten problém tady je například v Praze, nejenom na Staroměstském náměstí, ale ve všech centrech Starého města jsou tyto gengy, které den co den sílí a narůstají a my se na to díváme.
A policie nemůže nic dělat. Podívám se do Švýcarska. Více než 70% Švýcarů si podle nového průzkumu přeje ve své zemi plošný zákaz nošení burek. V kantonu Ticino již zákaz platí od 1. července letošního roku. Letos v březnu navíc zahájilo politické uskupení Egerkingenu, zná kampaň, za to, aby zákaz platil po celé zemi. Průzkum, který byl publikován v nedělníku Le Matin Dimanche, položil otázku ohledně zákazu nošení burek celkem 15 824 lidem. A až 55% dotazovaných plně schválilo tuto iniciativu. Dalších 16% je spíše v její prospěch. Takže ve Švýcarsku budou dělat všechno proto, aby do roku 2017 vypsali referendum o tom, že bude zákaz nošení burek a přesně ti řeknu, ještě je to iniciativa, která je postavená na zákazu burek v italsky hovořícím kantonu Ticino. Ty teda s tím začínají. Je potřeba vybrat 100 nebo nechat si podepsat 100 000 podpisů potřebných k tomu, aby byla záležitost povýšena na celostátní referendum.
Tak. Já věřím, že ty podpisy se ženou. A je tady ještě druhá věc, vážení. Nedávno se tady konal takový Prague Pride a tam byly také vedle nějaký ti muslimové a muslimky. U nás máme zákon, že při demonstracích čeští občané nesmějí používat kapuce nebo cokoliv, co by zakrývalo jejich identitu. Jak je možné, viděl jsem demonstraci, tyto podobný zákon má celá Evropská unie, protože my děláme všechno, co nám nařídí. Jak je možné, že to neplatí na muslimky, které se zúčastňují takových těch muslimských demonstrací? Ty můžou mít burkiny a můžou mít dokonce i ty mřížky před očima. Jak je to možný? To je nedodržování zákonu. A z toho je vidět, jakým způsobem Evropská unie pracuje. Ona pracuje na vlastní skáze a je to plánované a řízené. Pokud se Evropa nezbouří, tak si nepomůže.
A teď se podíváme do Francie, kde muž pobodal policistku. Na policejní stanici ve francouzském městě Toulouse pobodal neznámý muž místní policistku. Ta utrpěla vážná zranění, která ji však neohrozila na životě. Útočníkem byl 31-letý muž, který na stanici přišel údajně ohlásit zločin. Následně se však neúspěšně pokusil sebrat policisté pistoli, poté ji několikrát bodl nožem, jedna z ran mířila do krku. Muž těsně před činem prý zakřičel, že reprezentuje Francii a v tu chvíli zaútočil. Útočník údajně vykazuje známky duševní poruchy a v současnosti je držen ve vazbě. Tak tolik celá zpráva dalšího.
Mě by zajímala fotka toho útočníka.
No,
ta tam nebyla.
Ta tam radši nebyla, samozřejmě, asi abychom byli úplně ano. objektivní. Tak a ještě se podíváme na dalšího Francouze, co tropil, tentokrát byl Francouz na návštěvě na dovolené v Austrálii. K útoku, který byl způsoben v Austrálii, a došlo tam k tomu, že byla zavražděna žena, Britka, francouzským turistou. K útoku došlo v australském Queenslandu. 29-letý muž byl zřejmě muslim. Francouz Smail Aidid v noci na středu 24. srpna ubodal k smrti britskou turistku a zranil další dva lidi. K útoku došlo v hostelu na severu australského státu Queensland. Oznámila to místní policie. Kickboxer ozbrojený nožem napadl své oběti s pokřikem Allahu Akbar. Vyšetřovatelé však nevědí, zda měl útok skutečně islamistické pozadí, neboť nedisponuje informacemi o mužově radikalizaci či jeho případných kontaktech s extremistickými organizacemi. Smail Aidid rovněž fyzicky napadl policisty, někteří z nich utrpěli tržné rány a jeden z nich byl pokousán do nohy. Francouz v Austrálii pobýval legálně na základě platných turistických víz. K útoku došlo v turistické ubytovně Shelley Backpacer v městečku Home Hill, jižně od regionálního centra Townsville. Násilí předcházela hádka mezi Francouzi a dvojici, mezi Francouzem zřejmě, tady to je špatně napsané, a dvojicí Britů, kteří se zřejmě znali, protože bydleli ve stejném hostelu. Takže vážení přátelé, samozřejmě pakliže přímo nemá na čele napsáno, že je radikál z IS, tak je to jenom pomatenec. Že?
Ale chápe, on tam na ně zaútočí s klasickým pokřikem Allahu Akbar, což je pokřik ke slávě Aláha těch radikálních islámských džihadistů, a oni nemají důkazy, že to je opravdu radikál. Oni nemají důkazy, když někdo, kdyby nebyl radikál, kdyby to nebyl muslim, tak by nevolal za prvé Allahu Akbar, to by musel být idiot, a za druhý by nebodal do lidí nebo nekousal policajty do nohy. To je přesně ono. Nejedná se, vážení, o to, jestli jsou to muslimové imigranti. Oni se totiž radikalizují i muslimové, kteří jsou tady ve druhé a třetí generace v Německu, kteří už jsou rodilými Němci arabského původu, vyznávající Korán, vyznávající džihad a šariu, a ti jsou ještě horší než ti imigranti, protože znají dokonale řeč a místopis. Ale jsou v jádru naprosto stejní.
Jsou dokonale frustrovaní společností, a co si budeme povídat, krev není voda.
Krev není voda, ano.
To, že jsem říkala, že se společnost radikalizuje, ano, radikalizuje se i v Británii, kde ovšem se radikalizují náctiletí, pubertáci. A co tam provádí, se podíváme. Gang v Británii zmlátil dva Poláky. Jeden zemřel. Je to no-go zóna, bojíme se, přiznávají místní. Hello, britský gang mladistvých násilníků napadl dva muže polské národnosti. Podle policie šlo o trestný čin z nenávisti. Jeden napadený v nemocnici zemřel, druhý utrpěl vážná zranění, informuje o tom server Daily Mail. Policie z britského Essexu zatkla několik teenagerů, kteří údajně napadli dva Poláky. Podle vyšetřovatelů jde o členy většího gengu. Pátrání po dalších násilnicích proto stále probíhá. Server Daily Mail uvádí, že si skupina asi 20 mladistvých chlapců i dívek vyhlédla u stánku s občerstvením ve městě Herlou dva muže polské národnosti a ty napadla. Násilnice nejprve muže uráželi slovně, pak na ně fyzicky zaútočili. Oba muže zůstali po útoku ležet v bezvědomí na zemi. Jeden z nich, 40-letý, utrpěl vážná zranění hlavy a v nemocnici zemřel. Druhý, který byl star 43 let, byl hospitalizován s podlitinami na břiše. Navíc měl zlomené obě ruce. Detektivové jsou přesvědčeni, že šlo o útok z nenávisti, ačkoliv nevyloučili ani jiné motivy. Po útoku zadrželi 4 15-leté chlapce, kteří byli propuštěni na kauci. Jejich 16-letý parťák zůstává ve vazbě. K útoku mělo dojít v sobotu, chvíli před půlnocí. Policie teď prověřuje nahrávky z bezpečnostních kamer a pátrá po svědcích, kteří by mohli identifikovat další útočníky. Podle vyšetřovatelů jich bylo 15 až 20. Apelují proto na ty, kteří se pohybovali v okolí, aby se přihlásili. Nejmenovaný prodejce jednoho z tamních obchodů přiznal, že útoky tam jsou poměrně časté. To místo je v noci pro místní obyvatele no-go zónou, protože se obávají, co by se jim mohlo stát ve chvíli, kdy si půjdou večer ven třeba pro mléko, uvedl. Dodal, že v okolí se pohybuje gang asi 50 mladistvých, kteří berou drogy a napadají kolem jdoucí. Jedná se o třetí útok, o kterém vím. Napadali Poláky, ale i Angličany. Policie sem vůbec nechodí. Teď tady nechají strážníky, protože došlo k vraždě, ale za týden budou zase pryč. Toto místo bylo dříve velmi nebezpečné a bojím se, že znovu nebezpečné bude, dodal tento prodejce. Takže Vladimíre...
Zlatá mládež, vážení. Ano, takhle se profiluje mládež 15-16 let. Američtí sociologové první začali razit heslo, že to je ztracená generace, lost generation. A tento příklad to jenom potvrzuje. Oni totiž mají jediný smysl života, to je drogy a páchání trestné činnosti. Kdyby byl proti tomu muži jeden sám, tak bude podělaný strachy. Ale když jich je hodně, tak si troufnou. Je to prosím zvířecká povaha, stejně jako to dělají migranti nebo cikáni.
A nebo jeden šimpanzi v pralese.
A nebo šimpanzi, ano. Jeden proti jednomu se bojí. Útočí vždycky jenom v davu.
Ano, je to velmi smutné a bohužel to radikalizování a hlavně to, že děti nejsou k ničemu vedeny, že rodiče na ně nemají čas, ani si ten čas neudělají. Prostě mládež tady vyrůstá v mnoha případech bezprizorně a samozřejmě, že se to potom tato nevýchova projeví. Lituju všechny rodiče, kteří řádně vychovávají svoje děti, protože jejich děti to budou mít se svými vrstevníky, kteří jsou tímto způsobem nevychováni. Velmi těžké. Tak a teď se podíváme dál. Podíváme se do Indie. Indický ministr vzkázal zahraničním turistkám, nenoste sukně. Indický ministr cestovního ruchu byl zkritizován poté, co uvedl, že vláda radí zahraničním turistkám, aby v Indii vůbec nenosili sukně. Podle Mašeše Sharmy by měli turisté na letištích dostávat seznam toho, co v zemi dělat a co ne. Ženy by podle něj například neměly v noci vycházet ven sami. Ministr cestovního ruchu později objasnil, že v souvislosti s oblékáním hovořil především o náboženských prostranstvích. Sharma nebyl za své kontroverzní názory kritizován poprvé. Často obvinuje westernizaci Indie z toho, že přináší do země různé neduhy. Mezi něž patří například i noční vycházky mladých dívek bez doprovodu muže, což podle něj není součástí indické kultury. Jeho poslední kritizovaná Připomínka ohledně zahraničních turistek padla v neděli, když novinářům řekl, že by měli turisté na letištích dostat uvítací sadu, která by obsahovala seznam věcí, které lze dělat a kterým se naopak raději vyhnout. A teď ženy by se v menších městech neměly v noci toulat sami a také by neměly nosit sukně, řekl ministr. Měly by také fotit vozidla, kterými cestují a posílat tyto fotografie svým známým jakožto preventivní opatření, dodal politik. Novináři se jej následně zeptali, zda navrhuje pro zahraniční turistky nějaký konkrétní dres, tedy předepsaný oděv. Ministr na to konto odpověděl, že je Indie kulturní zemí, která má jiný styl oblékání vhodný do místních chrámů. Vhodné oblečení mějte laskavě, na paměti vzkázal ministr turistkám. Na šarmu se snesla vlna kritiky, jak z řad veřejnosti, tak od politických kolegů i dalších významných osobností. Bylo to hloupé a nepříliš promyšlené prohlášení. Ministr si neuvědomuje důsledky takových prohlášení, uvedla Raniana Kumáriová, ředitelka Centra sociálního výzkumu. Tak vidíte, tak přece jenom aspoň trošku veselější zpráva.
No, ona je Indie známá tím, že se tam pořádají znásilňovací hony na ženy. Není to tak dlouho, co tam byli odsouzeni k smrti nějací ti mladí Indové, protože kolektivně znásilnili asi 16krát nějakou mladou indickou dívku. A takže ta rada toho ministra zněla celkem logicky, aby ty ženské ty turistky, které tam přijedou, aby neprovokovaly ty indické muže. Víte, ono to je přesně tak, jak se to vyžaduje od těch migrantů. Pokud přijede někdo do nějaké země na návštěvu, tak se má chovat podle tamnějších zvyklostí a neprovokovat. Protože my, když přijedeme, myslím, Evropané do islámské země, tak a říkal nám to jeden z našich hostů, tak, který tam žil delší dobu v diplomatických službách, tak i jeho žena Evropanka tam raději nosila
tamní oděv
a šátek přes hlavu, protože nechtěla provokovat. Takže jenom se jedná o to, že když ten ministr tohleto prohlásí, tak Indie dostane, to bude mít odliv turistů, takže se jedná zase o peníze.
Jedná se o peníze, jako vždy. A teď se bude také jednat o peníze. Podíváme se, co nabídla Merkelová Rusku, a sice zrušení sankcí, pokud dojde k pokroku v rámci Minské dohody. Německá kancléřka Angela Merkelová v pondělí podle agentury Reuters uvedla, že má zájem o zastavení protiruských sankcí. Kancléřka dala jasně najevo, že je připravena prosadit uvolnění sankcí ze strany Evropské unie téměř okamžitě, pokud k tomu budou příhodné podmínky. Říká, jakmile zaznamenáme pokrok v rámci Minské dohody, uvolníme sankce. To řekla Merkelová v pondělí večer na akci se svými stranickými kolegy. Minská dohoda, která byla podepsaná v únoru 2015, vyžaduje odstranění těžkých zbraní z frontových linií východní Ukrajiny a dodržování příměří mezi rebely na východě země a vládními jednotkami. Německá vůdkyně při svém proslovu zdůraznila, že je zrušení sankcí v zájmu Ruska i Německa. Ke zrušení sankcí a uvolnění napětí ve vztazích s Moskvou se již dříve přiklonil i německý ministr zahraničí Frank-Walter Steinmeier. Kancléřka zdůraznila přítomnost ruských tanků na Ukrajině. Merkelová však neukázala jen vlídnou tvář a Rusko neušetřila kritiky. Připomněla, že byly sankce uloženy za anexi Krymu a vyslání ruských vojáků na východní Ukrajinu. Kancléřka popsala své zděšení nad tím, když na ukrajinské území přijel první ruský tank. Nyní už nemluvíme jen o jednom tanku, ale o mnohem větším počtu, zdůraznila Merkelová. A Vladimír tady má... Tady. Ano, my tady ještě u toho trošičku pracujeme, takže já se omlouvám občas, že se člověk musí podívat někam jinam a pak třeba řekne jiný letopočet. Tak, a já vám teď, vážení posluchači, přečtu jednu zprávu, Vladimíre, která nám přišla jako reakce na včerejší vysílání s Janem Schneiderem. A pisatel tady píše, stejně špatný pocit ze včerejšího vysílání s panem Schneiderem jsem měl i já. Jsem rád, že jste to dnes uvedl na pravou míru. Děkuji za vysílání a vaši statečnost. Radek z Teplic. Pane Radku, my děkujeme taky. Věřte, že nám nebylo včera právě do smíchu a že jsme to chtěli všechno napravit a zvláště pak já jsem musela k tomu říct něco, protože já jsem byla ten iniciátor, který opravdu si přál, aby tady pan Schneider vystoupil a možná, že všechno špatné je na něco dobré, takže říkám, každý si musí udělat názor. Můžeme. Vladimíre, chceš se vyjádřit ještě k Merkelové?
K Merkelové bych se vyjádřil, ano, samozřejmě k Merkelové.
O těch tancích.
Vyjádřím jednu věc. Kdysi nedávno tady byl pan docent Radim Valenčík, který pobýval v Rusku a mimochodem tam hovořil s ruskými ekonomy, protože je vysokoškolským učitelem ekonomie a on tam prohlásil, jeden z těch vysokých, velmi vysokých ekonomických činitelů Ruské federace na téma sankce. Rusko by potřebovalo, aby ty sankce vydržely ještě minimálně 4 až 5 let, protože za tu dobu bychom byli 100% soběstační. A takže ty sankce vůbec Rusům nevadějí, nebo nevadí, a na druhou stranu nevím, proč Merkelová toto říká směrem do Ruska, když Rusové tam na té Ukrajině, ruská armáda, oficiální ruská armáda tam vůbec nebojovala. A jestli si Ukrajinci koupili od Rusu nějaký tank, tak je to přesně to tež, co jsme tady viděli v Mošnově, když tady byla ta Mria ukrajinská, ano. Jak se tam nakládali ty tanky, letělo to někde, pak se ta největší letadlo světa se ztratilo a já bych dal krk za to, že to přistálo v Kyjevě, že jo?
Samozřejmě, protože ty tanky se jim hodí, oni mají na ně náhradní díly.
No jistě, střelivo všechno, no jistě. No.
To mají opravdu ty Němci blbí, že i v té Doněcké lidové republice mají náhradní díly na ruský tanky. Oni by třeba to brali taky takovýhle kšeft, že jo. Každý tank dobrý, když se
ale
prodá.
Ale je směšná ta Merkelová, protože to je úplně nesmyslný, aby na stát, který s tou občanskou válkou vůbec neměl nic společného, jenom to, jednu věc, že se tam jednalo ze strany ukrajinské vlády a ze strany ukrajinských polovojenských a vojenských jednotek o plánovanou genocidu etnických Rusů. Tak to je jediné společné. Vždyť jich uteklo ze strachu o život. A to byli skuteční, vážení posluchači, skuteční uprchlíci ze strachu o život. Ti Rusové, kteří utekli do Federace Ruské. A bylo jich přes milion. To jsou utečenci, ne tyhle ty, co sem chodí a žvou, že jim 1800 euro je málo.
Ano, bylo to velmi kruté pro ty lidi.
Ano.
Viděla jsem i záběry z táborů, z lágrů v Doněcké lidové republice a i v Rusku. Bylo to opravdu strašné. Tak podíváme se na další zprávu. Už jsme o tom mluvili, že obchodní dohoda TTIP je na umření. Nicméně ještě nebyla pohřbena. A co je zajímavé, chceme to dotáhnout, říká Zaorálkův rezort. Jednání o dohodě o volném obchodu mezi USA a Evropskou unií pokračují, uvedlo dnes České ministerstvo zahraničí. O tom, zda mohou být uzavřena do konce letošního roku, se podle úřadu rozhodne v září. Šanci, že vyjednávacím týmům se podaří dokončit smlouvu, která má odstranit obchodní bariéry mezi Spojenými státy a Evropskou unií, v posledních dnech tuto zpochybnily politické špičky Francie i Německa. Představitelé obou vyjednávacích týmů tvrdí, že jednání pokračují. Pokračují jednání na nejvyšší politické úrovni. Komisařka Celia Malmströmová a obchodní zmocněnec USA Michael Froman. Jo. se k tématu sešly kolem koncem července a v bilaterálních schůzkách budou pokračovat i během podzimu, uvedlo na dotaz ČTK ministerstvo. I nadále je zde ambice dokončit jednání do konce roku 2016. Dokončení závisí jak na pokroku na technické úrovni, tak na politické vůli, dodal úřad. O krachu jednání mluvil v neděli německý vicekancléř a ministr hospodářství Sigmar Gabriel. Dnes uvedl, že rozhovory o rozsáhlé obchodní dohodě ukončila neochota Američanů přistoupit na kompromis. Šéf německé diplomacie Frank-Walter Steinmeier dnes prohlásil, že tempo jednání je po 3 letech rozhovorů stále nejasné a oběma stranám zbývá práce při dojednávání potřebných standardů. A co říkají naši? Naši říkají zcela opačně, hovoří představitelé vyjednávacích týmů. Zástupci Evropské unie již v pondělí odmítli Gabrielova slova o krachu. Pokračování jednání podpořila také německá kancléřka Angela Merkelová. Spojené státy oznámily, že jednání v podstatě znamenává stálý pokrok do konce. Snaha uzavřít rozhovory před koncem roku souvisí s končícím mandátem amerického prezidenta Baracka Obamy a jeho administrativy. Během září by mělo dojít k politickému vyhodnocení, zda přechod k závěrečné fázi vyjednávání ještě na podzim a uzavření jednání před koncem Obamovy administrativy jsou reálné, uvedlo České ministerstvo zahraničí. Česká republika si od dohody nazvané TTIP slibuje zrušení cel na strojírenské výrobky nebo sklo. Dohoda by měla odstranit také administrativní překážky, jako jsou regulace a rozdíly v certifikaci pro automobilový průmysl, zdravotnickou techniku nebo farmaceutické výrobky. Ztroskotání dohody by pro Českou republiku znamenalo zmařenou šanci na vylepšení obchodních vztahů, a to přímo vztahu jak s USA, tak i prostřednictvím jiných členských zemí, sdělilo ministerstvo důsledky případného krachu jednání. Spojené státy by podle ministerstva zahraničních věcí také mohly se přeorientovat na jiné trhy. Zatím poslední, tedy 14. kolo vyjednávání o TTIP, se konalo v Bruselu v týdnu od 11. července do 15. července a pokračovalo o týden později diskusemi o službách. Na neformální schůzce 22. září v Bratislavě se o TTIP budou bavit ministři obchodu unijních zemí. Vladimíre, to je konec zprávy. Já k tomu jenom řeknu, mě by velmi zajímalo, jestli ti, co o tom mluví, vůbec celou tu smlouvu četli. To by mě velmi zajímalo.
Nečetli, protože se nedávno prořekla nějaká pracovnice nebo nějaká činovnice Evropské unie, jméno si nepamatuju, že tato smlouva je tak tajná, že to ani nemohli číst poslanci Europarlamentu. Tak natož, aby to čteli takový čičmundové, jako je náš ministr zahraničí Zaorálek. Já se teda jenom divím, kde se v nich bere drzost.
Ta drzost opravdu.
Tam se jedná opravdu o to, že touhletou smlouvou, a už jsme o tom hovořili několikrát a nemá smysl se o tom příliš rozpovídávat, že by jsme se totálně stali hadrem v rukou amerických nadnárodních korporací, protože by náš stát neměl žádné šance se bránit. A jenom uvedu jeden fakt. U nás máme asi 247 vyjmenovaných komponentů potravin, které nesmějí být v těch potravinách obsažené. Američani mají 14 a to je sakra rozdíl. Takže aspoň víme, co by nám okamžitě sem začali cpát. A to je jenom jeden příklad. Takže já doufám a pevně věřím, že Německo a Francie smlouvu TTIP nepodepíše, protože podle evropských norem to musí podepsat všechny státy bez výjimky. Stačí jeden nepodpis a smlouva je mrtvá. A já se modlím, aby byla.
Já doufám také a opravdu s podívem.
Já tady nechci Monsanto.
Samozřejmě. To asi nikdo, bylo by to pro nás velmi velmi zdrcující v tom smyslu, že by sem poslali, nebo že by nám sem, že by nás tady vloženě zahltili jedy. Tak, to je,
jakoby nestačili chemtrails.
Podívám se na další zprávu. A sice ruský novinář a známý Putinův kritik byl nalezen mrtvý s prostřelenou hlavou. Tolik zpráva ze včerejška. Já k tomu jen dodám, že stalo se tak na Ukrajině a místní zpravodajský portál Kyjev operativní k úmrtí novináře napsal, že Alexandr seděl na židli se střelnou ranou hlavě a pistole ležela pod ním. Podle důvěryhodných zdrojů je případ vyšetřován jako sebevražda, protože Alexandr poslal jednomu ze svých přátel e-mail, ve kterém psal, že se chce zabít. Alexandr Štětin se vzdal ruského občanství, přijal ukrajinské a usadil se v Kyjevě. Založil zde tiskovou agenturu Nový region a údajně ruského prezidenta Vladimíra Putina označil za svého osobního nepřítele. Ukrajinská policie nadále okolnosti Štětininovy smrti prošetřuje. Takže tolik zpráva z Ukrajiny.
Co k tomu dodat? Zřejmě si myslel, že bude prominentní novinář a Ukrajina nemá vůbec žádný peníze, no tak asi to nevydržel.
Tak a ještě se podíváme. Podíváme se dál a opět to bude Ukrajina. A co o ní říká Čína? Čína prohlásila, že uznala ukrajinskou úrodu za vadnou. Tak, no, tak už to máme. Úroda exportní soje, kukuřice a ječmenu z Ukrajiny byla zakázána k dovozu do Číny kvůli objeveným škůdcům a nematodám, informují ukrajinská média. Všechna hospodářství na jejich polích byly objeveny škodlivé organismy, kukuřice, soje, ječmene byly informovány o výsledcích prověrek a expertíz, byl jim zamítnut export zrní z nakažených polí, jež neodpovídají protokolům hygienických a inspekčních požadavků Čínské lidové republiky pro kukuřici, ječmen a soju. Praví se ve zprávě ukrajinské státní potravinové služby, kterou uvádí magazín Korespondent. Tak to bude další problém pro Ukrajinu a opět méně peněz za utržené obilí.
Nevím, čím to bylo. Nevím.
Je možné, že tam není to ošetřované nějakým způsobem.
Je to
způsobem.
Možné, že to je řešeno diplomatickou mluvou, že se jedná o nějakého škůdce, ale ono je docela možné, že tam Ukrajina dostala zadarmo od Monsanta nějakou tu geneticky modifikovanou sadbu a Číňani to kulantně oznámí jen takhle a nemají o to zájem. Nevím, podle tyhle zprávy já tomu nerozumím, ale fakt je ten, že pro Ukrajinu to není dobrá zpráva.
No, zůstáváme na Ukrajině, ale ve vztahu k České republice. A taková zajímavá zpráva to je. Doněck bude mít zastoupení v Česku. 1. září bude v Ostravě oficiálně otevřeno první zastupitelství Doněcké lidové republiky v Evropě. Konzulem bude známá česká aktivistka. Neuznaná Doněcká lidová republika se rozšiřuje do světa. Poprvé od vyhlášení nezávislosti v květnu 2014 otevírá oficiální zastupitelské centrum v zahraničí a konkrétně v České republice. V 1. zářijový den bude centrum slavnostně otevřeno v Ostravě. Jak sdělila Sputniku úřadující ministryně zahraničních věcí Doněcké lidové republiky Natálie Nikonorová, návrhy otevřít zastupitelství v zahraničí se v minulosti objevily a správný čas nastal právě teď. Iniciátorem a zakladatelem zastupitelstva je předsedkyně České organizace Národní domobrany Nela Lisková. Zastupitelské centrum Doněcké lidové republiky byl v České republice oficiálně zaregistrován jako nezisková organizace 13. června 2016. Koncem června podepsalo Ministerstvo zahraničních věcí Doněcké lidové republiky s Nelou Liskovou, která jedná jménem Českého zastupitelského centra Doněcké lidové republiky, protokol o záměru, který je základem pro další plodnou spolupráci v mediální a kulturní oblasti, uvedla Nikonorová. Záměrem zastupitelského centra je prolomit informační blokádu, která dusí Donbas a neumožňuje poskytnout světu skutečné informace o dění v regionu. Zastupitelství umožní koordinovat naši činnost v oblasti lidských práv a ochrany práv našich krajanů v zahraničí. Bude získávat investice a vytvářet pozitivní image Doněcké republiky ve světě, dodává doněcká ministryně zahraničí. Pro Doněckou republiku je důležitý rozvoj kulturních vztahů s Evropou. Po slavnostním otevření zastupitelského centra bude pro návštěvníky připravena výstava fotografií o nelehkém údělu válkou zkoušeného regionu. Jak prozradila paní Nikonorová, zastupitelské centrum Doněcké lidové republiky v Česku je pouze první vlaštovkou. Doněck plánuje otevřít zastupitelství v dalších zemích Evropské unie. Nela Lisková, která byla oficiálně jmenovaná ministerstvem zahraničních věcí Doněcké lidové republiky honorárním konzulem v České republice, je známá politická aktivistka. A já k tomu jenom dodám, že se mohl skoro kousnout známý europoslanec Štětina a další, kteří jsou přímo zuří, jsou z toho vyvedeni z konceptu. Máš tady něco, Vladimíre? Já jenom...
Teďka nám přišla další SMS-ka, týká se TTIP a že tady fungovala skutečnost, že Francie se vyjednávání o TTIP ukončit, takže by to bylo mrtvé a pan Zaorálek si jenom zbytečně hlupák jeden honí triko.
No jo, mrtvý prtvý, se říká. Takže pan Zaorálek.
A jinak k tomu
vždy důležitý
otevření toho zastupitelství Doněcké lidové republiky. Dvě věci. Za prvé, je neskutečná chyba, že nevznikla Novorosijská republika a to spojení Luhanské a Doněcké republiky, protože by to mělo daleko vyšší váhu. A za druhé, když se samozvaně ustanovil stát Kosovo, tak než otevírali ty svá zastupitelství, tak to státy uznali aspoň některé, stačí 2-3. My jsme byli panem tehdejším ministrem zahraničí Schlafenbergem jedni z prvních, neli úplně první, kdo
si potřásl rukou
s vrahem
Tačím.
Takže toto je v podstatě jenom taková, řekl bych, vlašťovka na to, aby se začalo o té Doněcké lidové republice v Evropě mluvit. Protože zatím se to pořád objevuje ve zprávách jako východ Ukrajiny.
Tak. Je dokonce možná, je to ve smyslu toho, že by... Tak teď jsi mi přetrh tady nic. Ale já se říkám, aby to nebylo ještě pak nakonec problém vzhledem k minským dohodám, které, jak jsem právě říkala, tak tím, že by se to posunulo nějakým způsobem, umožnili zrušení sankcí vůči Rusku, i když já o tom pochybuji. Ale Merkelová o tom mluvila. Právě v té předminulé zprávě jsem to zmiňovala, nebo předminulé, ke které si se vyjadřoval. Takže, aby to nekomplikovalo možnou dohodu mezi Ruskem a Německem ve
smyslu... Já si myslím, že ne.
Myslíš si, že ne?
Já si myslím, že ne, protože...
Ono to tam nehrozí.
Ono tohle to je v podstatě jen takový folklor. Pokud není ten stát uznán, tak nemůže si... Tak je to neziskovka, jak to tam bylo řečeno. A je jenom dobře, že to vzniklo, protože se snad budou dostávat sofistikovanější informace z té oblasti.
Tak ještě tady poslední zpráva. A sice média. Podíváme se do Ameriky. Na Clintonovou. Média se dozvěděla o propuštění autora, který napsal o zdravotním stavu Clintonové. Americký list Huffington Post odstranil články a zablokoval účet jednoho ze svých autorů, novináře, který se zmínil o zdravotním stavu kandidátky na prezidenta USA Hillary Clintonové. Podle informace webu Breitbart propustil vedení amerických novin blogera Davida Seamana, který zveřejnil v srpnu dva sloupky, v nichž se hovořil o skandálu kolem údajně špatného zdravotního stavu 68-leté Clintonové. Ve svých publikacích dal autor na srozuměnou, že kandidát, respektive kandidátka na prezidenta, by měla dát veřejnosti odpověď na podobné otázky. Později se oba články z webové stránky novin odstranily, aniž by byly uvedeny příčiny, jak píše Seaman. Kromě toho byl zablokován i blogerův účet Huffington Post. Takže podíváme se, co vlastně bylo důvodem k tomu, že ty články napsal. Důvodem k diskuzi v amerických médiích se stalo podivné zpomalené chování Clintonové na pódiu během jejího předvolebního vystoupení a interview pro novináře. Kromě toho byla zveřejněna fotografie jejího poradce, který měl pro jistotu připravenou injekční stříkačku. Ano, a my jsme to viděli a dokonce jsme to tady již komentovali. No a samozřejmě v předvolební kampani se takové články nehodí Hillary Clintonové. Já doufám, že ten novinář to přežije.
Ano, to jsem chtěl teďka říct, že si mám strach o jeho život, protože, jak si uvedla taky v nějaké minulé zprávě, za Clintonovou rodinou je už 81 mrtvých.
No ono je toho ještě víc, to jsme mluvili za Clintonovou jako Hillary, ale za celou jejich rodinou jsou to stovky, doslova stovky lidí. Je to strašný.
Je to zkrátka mafiánská rodina, která si vyřizuje účty s každým, kdo se jí postaví do cesty. Jinak mě paní Clintonová připadá, že je pod drogama, nebo že je úplně mimo sebe. Ona se chová jako robot chvílemi.
Ano. Já jsem to tady říkala, kdyby měl nějaký čip a byla řízena dálkově, jak panenka.
No.
Ono vlastně bez toho řízení ani neumí chodit do schodu. Všem sis.
No, nevím, co se stane, jak dlouho tam vydrží, kdyby náhodou zvolili prezidentku, aby to nebylo jako s Andropovem.
No, a nebo tak Brežněv tam byl dlouho.
Tam byl dlouho, ale Andropov tam byl jenom chvilku, protože
pravda.
Po něm přišel Černínko a pak teprve přišel Gorbačov, agencia jej a rozrušil, zničil.
No, tak to se neodvážím se odhadnout, ale ten její zdravotní stav je skutečně vážný.
Já jsem jenom říkal takovou glosu, jen aby to nedopadlo jako s Andropovem.
Jen aby to dopadlo.
Ano, jen aby to dopadlo. Vážení přátelé, ono se tvrdí, že máme vycházet svým ženám vstříc. Tak abych tomu to rčení dostal, tak já se s vámi dneska loučím, přeji vám krásný zbytek dne a dobrý zvuk při poslouchání dalších pořadů Svobodného rádia a poslední slovo bude mít dneska zcela dobrovolně Soňa.
Já ti, Vladimíre, děkuji, já to ocením, třeba nějakou dobrou večeří. A vážení posluchači, já se s vámi loučím. Doufám, že jste se s námi příliš nenudili, že pro vás byly zprávy aspoň trošku zajímavé a že doplnili určité informace, které jsme vám chtěli předat. Já vás na konci tohoto pořadu velmi vřele zvu na zítřejší pořad, který se bude konat od 19 hodin a bude s naším známým a milým hostem, biskupem Timotejem, který vám, jak jsme již se tady zmiňovali, po posledním pořadu, který jsme s ním měli, on nám sdělil, že řekl B a my jsme se domluvili, že zítra vám řekne to A a C, to znamená příčiny a řešení stavu muslimizace Evropy. Já vás zvu na tento pořad, bude to velmi zajímavé a na našem Facebooku jsem uveřejnila kromě pozvánky i fotografii biskupa Timoteje, abyste viděli, jaký je to člověk. Mimochodem, je to člověk, který je technicky vzdělán. On studoval vysokou školu, technicky zaměřenou. Je to doopravdy velmi zajímavý člověk a velmi sympatický. A my tady máme ještě jeden telefon, ale to už nebudeme brát.
To se mi jeden To je furt pořád jeden posluchač, je naprosto dobře nedisciplovaný, který volá do vysílání.
Dobře.
Já opravdu, mě to rozčiluje.
Dobře, Vladimíre, tak my už tě nebudeme rozčilovat. Vážení posluchači, já vám přeji příjemný zbytek večera, příjemnou noc a brzy nashledanou. Mějte se fajn a mějte se rádi.
Křesťanů, mešita stojí, ať mi někdo z vás na to odpoví, proč kostel nestaví v arabských zemích a proč země má všude je pro smích. Je to prokletí, cítím se v zajetí mediálních lží a strachem o děti. Nebudu ti lhát, i ty se budeš bát, až burce budou stát a modlitbu svou řvát. Cítit se budou v právu, ti v tom černým háfu, útočí jen v davu a svatou válku cti. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, zastavme šílenství. Cítím se podveden, když ti, co vedou zem, diskutovat chtěj s arabským vrahem. Xenofobní strach bije na poplach, řeknu jen pár vět, nechci multikulti svět. Kde nenávist je cnost a vražda poslušnost, kde ukamenujou klidně ženu tvou, tam kde trhavinou pravdu určujou, tam roste černej květ s názvem Mohamed. Cítit se budou v právu ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu.